Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչու ընդդիմադիրները միասնական ցուցակներով պայքարի դուրս չեկան Գյումրիում եւ Վանաձորում։
Այո, մենք հավակնություններ ունենք հաղթելու։
Շուրջ կես տարի անց Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքները։ Հայկ Խանոմյանը բողոքարկում է իրեն ծեծի ենթարկողներին ազատ արձակելու որոշումը։ Վրացիները գուցե վերջապես կարողանան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել։ Կցանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի բանակում ենթասպայ է մահացել, հանգամանքները ճշտվում են։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ կատարվում է քննություն պարզելու ենթասպա Գեղամ Եղիազարյանի մահվան հանգամանքները։ Ըստ հաղորդագրության, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի ենթասպայի դին հայտնաբերվել է 3 ժամը 15:30-ի սահմաններում։ Զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրք տանող ճանապարհը կրճատող ժայռի տակ քարափի մեջ։ Կատարվել են դեպքի վայրի եւ Դիակի արտաքին զննություններ, նշանակվել է Դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, վկայակոչելով Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությանը, տեղեկացնում է, որ Վրաստանի տարածքում մայրուղային գազատարի վրա վերանորոգման եւ վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու պատճառով սեպտեմբերի 7-ից 12-ը Հայաստան բնական գազի մատակարարումը ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Հայաստանի սպառողների գազը մատակարարումը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից կիրականացվի ողջ ծավալով առանց սահմանափակումների, հայտնում է ընկերության մամուլի ծառայությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վաղը ժամանելու է Վրաստան։ Թբիլիսիում սեպտեմբերի 7-ից 8-ը անցկացվելու է Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի ղեկավարների հետ, տեղեկացնում է Գրուզիա Օնլայն պարբերականը։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանին ուղղված ամենամյա ուղերձում ուկրաինացիներին կոչ է արել մի կողմ դնել տարաձայնությունները, քանի որ միայն միասնականությամբ է հնարավոր դիմակայել Ռուսաստանի ռազմական սպառնալիքներին։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման միակ ճանապարհը քաղաքական կարգավորումն է, խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի, ասել է Պորոշենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Սամարգան, ծաղիկները դրել այդ երկրի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի շիրիմին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել Գյումրիի եւ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին, որ առաջին անգամ անց են կացվելու կուսակցական համամասնական ցուցակներով ու հավակնում են դառնալ 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր փորձը։ Թերևս նաեւ սա է պատճառը, որ երկու քաղաքներում էլ առաջադրվել են քաղաքական գրեթե բոլոր տերակատար ուժերը, եթե ոչ հաղթելու, ապա առնվազն ուժերը չափելու կամ իրենց մասին հիշեցնելու համար։ Միայն թե ընդդիմադիրներին նորից չի հաջողվել համաձայնության գալ միասնական ճակատով հանրապետականի դեմ պայքարելու հարցում, հիմա նրանք ավելի շատ միմյանց դեմ են պայքարում։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում եւ Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդդիմադիր ոչ մի դաշինք չի մասնակցի։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշել են առանձին մասնակցել ընտրություններին։ Ընդունում են, այսպես ընդդիմության ձայները փոշիանում են, բայց ասում են, որ դաշինք ստեղծել չի ստացվել։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ բանակցել են, պատրաստ են եղել այլ ուժի էլ սատարել, բայց դաշինքը իրենց մեղքով չէ, որ չի կայացել։
Գիտեք, մենք կարող ենք հիմա ամեն տեսակի շարքում անել, ամեն տեսակի մտքեր հայտնել այդ կապակցությամբ, բայց ես մեծ իմաստ չեմ տեսնում։ Իհարկե, միգուցե ասենք պրոյեկտների թույլ չեն տվել մտնել դաշինքի մեջ, միգուցե ասենք ուժեր կային, որ իսկ զվանը ասում են, մենք գնալու ենք միայնակ, գայլը չէ, խնդիր, իսկ ինչու, այսքան ինչն է պրոբլեմը, եթե կարելի է միավորվել,
Թեև ընդդիմադիրները պնդում են, որ իրենց մրցակիցը իշխանական ներկայացուցիչներն են, բայց թեկնածուների մեծամասնությունը հենց ընդդիմադիրներ են. Օրինակ Գյումրիում 7 ընդդիմադիր ուժ է թեկնածու առաջադրել, իսկ Վանաձորում 6, վերջինում ընդդիմադիր դաշտի ազդեցիկ թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Քրիստ Մարուկյանն է, ով կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի եղբայրն է։ Մարուկյանն այսօր անկեղծացավ, բանակցել են քաղաքացիական պայմանագրի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության համախմբման հետ, բայց միավորվել չի ստացվել։
Նաև ամբիցիաներ այո, նաև չհիմնավորված ամբիցիաներ, որ ասենք, դու գիտեք մենք ինչ զոր ենք այստեղ, բնականաբար ամսի 2-ին կամ 2-ի գիշերը, հա, 3-ին երևալու է, թե որտեղ ինչքան է զոր։ Մենք պետք չէ երկար սպասել դրան։
Ընդդիմադիր ուժերը վստահ են, որ լավ աշխատելու դեպքում հաջողության կհասնեն։ Բոլորն էլ իրենց թեկնածուի հաղթանակի շանսերը բարձր են գնահատում։
Վանաձորից չհեռանալով օրեր առաջ կառավարությունը 160 միլիոն դրամ հատկացրեց քաղաքի խնդիրները լուծելու համար։ Թե ինչու հանկարծ հիմա, ինչու Վանաձորը, բացատրում են ընդդիմադիրները։ Իշխող հանրապետականը ոչ ավել, ոչ պակաս այլ ընտրանքային կաշառք է առաջարկում տեղացիներին ընտրություններից առաջ, միայն հիշելով, թե ինչ վիճակում է լոռու մարզկենտրոնը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախորդ շաբաթվա վերջին կառավարության պահուստային ֆոնդից Վանաձոր քաղաքին հատկացված 160 միլիոն դրամը նախընտրական խնդիր է լուծելու, պնդում է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ում գլխավորած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Վանաձորի առաջիկա ընտրություններում թեկնածու ունի։
Միանշանակ կապում եմ նախընտրական շրջանի հետ, եւ ինչու իջևանում չի տրվում կամ չգիտեմ որտեղ, որտեղ այնտեղ իրանք չեն կրվում, պարտվելու գործ չկա այնտեղ։ Այստեղ վիճակը շատ ցանր է եւ կուտակված աշխատավարձերի պարտքը փորձում են բաժանել որպես ընտրակաշարք, այսինքն հետաշխատավարձերը կանչելու են Մարդկանստան, այդ մարդիկ աշխատել են եւ իրենք պարտավոր են վճարեն դա, հա, եւ դա դեռ հարց է, թե ինչի է դա կուտակվել, բայց կանչելու են տան ու ասեն բանա, դե գիտեք, չէ, դե դուք էլ ՀՀԿ-ի այս բյուջեից եք սնվում բան, ասում են դու ես իշխանության հացն ես ուտում, գնում ես ուրիշին, ես ընդ։
Ըստ կառավարության հիմնավորման Վանաձորի նորերս տրված լրացուցիչ ավելի քան 335 000 դոլարը տրվել է համայնքի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար։ Այլ մանրամասներ կամ բացատրություն տարածքային կառավարման նախարարությունը երկու էջանոց հիմնավորման թերթիկում չի տալիս։ Իսկ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Մարուկյանը պնդում է, որ գումարը համայնքային աշխատակիցների աշխատավարձի պարտքը մարելու համար է, ինչի մասին կառավարությունը լռել է։
Երկար ժամանակ որ կա այդ պարտքը նոր չի կուտակվել եւ այդ լոբինգը եղել է, բայց հիմա է այս խնդիրը լուծվում եւ մասնակիորեն բնականաբար եւ հիմա լուծվում է, որովհետեւ հիմա ընտրություններ ա ու իրանց վիճակը շատ վատ ա։
Ըստ պատգամավորի կառավարությունը նախընտրական արշավի մեկնարկից բառացիորեն օրեր առաջ լուծեց աշխատավարձի մի քանի ամսվա պատմություն ունեցող խնդիրը հանրապետական կուսակցության թեկնածուի հաղթանակի հնարավորությունը մեծացնելու համար։ Մարուկյանի կարծիքով Վանաձորի խղճուկ վիճակը, քարուքանդ փողոցները, 2002-ից ի վեր Վանաձորը ղեկավարած հանրապետական քաղաքապետի ցածր վարկանիշը հաշվի առնելով, իշխող կուսակցությունն անհանգստացած է, որ կարող է պարտվել Վանաձորում եւ վարչական լծակներ պայքարում է Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի դեմ, ով Էդմոն Մարուկյանի եղբայրն է։
Նախընտրական պայքարը դեռևս չի սկսվել, բայց արդեն բոլոր հնարավոր վախի մթնոլորտը մեծացնելու, մարդկանց վախացնելու, տարբեր թաղամասերում, տարբեր ձևերով մարդկանց վրա ազդելու process-ները վաղուց սկսված են։ Տարբեր պետական մարմինների ներկայացուցիչներ այցելում են մեր թեկնածուներին, ասենք եթե ինչ-որ մեկը ժամանակ ինչ-որ բիզնեսով զբաղվել գնան, ասում են դու ինչ-որ կուտակված պարտքեր ունես քաղաքապետարանի նկատմամբ, այն մեկին այցելում են, ասում են քո նկատմամբ ինչ-որ նյութեր կա նախապատրաստված ոստիկանությունում, ֆուտվանից կար հիմա ոնց որ հայտնաբերեցինք, շտաբերի նախընտրական պայմանավորվածությունները մենք մեկ ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ ձեռք ենք բերել, այս օրերին այդ մարդիկ զանգում հրաժարվում են, ասում են։
Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը օրերս պատասխանել է Մարուկյանի մեղադրանքներին, թերթայեմի հետ զրույցում նա նշել է մեջբերում ենք, այդ մարդը շատ խառն է, մի կողմից ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից իր զտարյուն ընդդիմադիր լինելու նկատմամբ խորը կասկածները, մյուս կողմից քաղաքական պայքարի անվան տակ Վանաձորում հարազատ եղբորը քաղաքապետ դարձնելու սին փորձերը, հիմա ինչ է ստացվում պարոն Մարուկյանը, կառավարության ներսում հաջողված լոբինգ անող է, թե լուսավոր ընդդիմ, ասել է Բադոյանը։
Նոր տարվա գիշերվանից արդեն 9-րդ ամիսը ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը առաջիկայում էլ ազատության մեջ չի հայտնվի։ Ամիսներ շարունակ քննելով ընդդիմադիր ակտիվիստի բողոքը, նաև վերջին Վճռաբեկ Ատյանն է մերժել գործը վարույթ ընդունել։ Իսկ բունքրիական գործով նիստերը չեն կայանում Սասնածրերի գրոհից ի վեր, իրավապահները Գևորգին պարզապես չեն բերում դատարան։ Եվ այսպես ինչով կարող է ավարտվել նոր տարվան տոնածառ զարդարելու փորձը, Սիսակ Կապրելյանի նյութ
Վճռաբեկ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել Առաջին Ատյանի ու վերաքննիչ դատարանների կողմից սահմանված խափանման միջոցը։ Ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ Վճռաբեկ դատարանը առանց հիմնավորման հրաժարվել է վարույթ ընդունել իրեն հասցեագրված բոլոր դիմումները։
Ճիշտ ասած, անսպասելիորեն Վճռաբեկ դատարանից բոլոր մեր դիմումները նույն օրը վերադարձվեց, նույն օրը նույնակերպ որոշումներով 5 բողոք միանգամից վերադարձվեց եւ որևէ մի բողոք չեր ընդունվել վարույթ, այսինքն կալանքի հետ կապված մեր բոլոր բողոքները Վճռաբեկ դատարանը 5-6 ամիս պահելուց հետո վերադարձրեց։ Արդեն սպառված են ներ պետական դատական աճանները կալանքի հետ կապված, պետք է բողոքարկվի եվրոպական դատարան։ Թե նախաքննության ընթացքում կալանքները, թե դատաքննության ընթացքում երկու անգամ մեր միջնորդությունների մերժումները։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով մոտ 9 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստի դատավարությունը Սասնածրեր զինված խմբի կողմից Բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելուց հետո ընդհատվել է։ Վերջին դատական նիստը դատավորը հետաձգեց պատճառաբանելով, որ Սաֆարյանը դատարան չի ներկայացվել։ Փաստաբանը մի քանի օր առաջ է տեսակցել ակտիվիստին, պնդում է. Դատարանն արհեստականորեն է ձգձգում նիստերը Սաֆարյանին հնարավորինս երկար ճաղերի հետևում պահելու համար։
Գևորգն ասում է, ամեն անգամ, երբ որ պետք է դատական նիստ լինի, իրեն իջեցնում են ընդհանուր առաջի հարկ, որպեսզի բոլորը այդ միասին տանեն դատական նիստի, սակայն երբ որ պետք է տանեն, իրեն չեն տանում, ասում են չի պահանջվել։ Եվ այս անգամ մամուլից տեղեկացանք, որ դատարանը չէր պահանջել Գևորգին, որպեսզի Գևորգին ներկայացնեն դատարան։
Երկու օր առաջ Սաֆարյանին տեսակցել է նաև եղբայրը։ Արմո Սաֆարյանի խոսքով Գևորգը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, իսկ կալանավայրում պատշաճ բուժօգնություն հնարավոր չէ։
Կարծում եմ ավելի մասնագիտական օգնություն է պետք, ինչով այնտեղ չի իրականացվում, եւ ենթադրում եմ, որ ավելի պրոֆեսիոնալ բժշկի այցելությունը կարևոր է այս դեպքում։
Սաֆարյանի փոխանցմամբ բուժօգնությունից բացի եղբայրը կալանավայրում այլ խնդիրներ չունի։ Ընտանիքի անդամների համոզմամբ Գևորգը ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքական ակտիվության պատճառով։
Մինչ այս տեղի ունեցած գործողությունը կարելի է ենթադրել, որ արդար դատավճռի ոչ մի հույս այս պահին չունենք։ Երբ իրեն հարցրեցի, թե ոնց ես պատկերացնում ես գործի ընթացքը, իր պատկերացմամբ ցանկացած երկ կարա լինի ընդհուպ մինչև ազատազրկում։
Գևորգ Սաֆարյանին պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու համար փաստաբանը մոտ 10 օր առաջ դիմել էր իրավապահներին։ Հայրապետյանի պնդմամբ, սակայն, 3 քրեակատարողական հիմնարկից ստացել է զավեշտալի մի պատասխան, որում նշվել է, թե Սաֆարյանը 4 ամիս առաջ է հետազոտվել, առողջական լուրջ խնդիրներ իհայտ չեն եկել։
Մայիս ամսին ինչ-որ բժիշկ է այցելել, ակտորոշվել է, գտնվում է բժիշկների դինամիկ հսկողության տակ, օգտագործվում է հակաբորբոքային քսուկ։ Հետո, երբ որ հանդիպեցի Գևորգին, պարզվեց, որ որևէ բուժզնություն չի անցել վերջի ժամանակներով, հակաբորբոքային քսուկը իր հարազատներն են բերել, խորհուրդ են տվել, որպեսզի քսի, եւ ոչ մի դինամիկ հսկողության տակ էլ չի անցնում։
Ի դեպ, փաստաբանը 2 օր առաջ տեղեկացվել է նաեւ, որ դատախազության որոշմամբ Գևորգ Սաֆարյանը նույնպես ներգրավվել է Սասնածրերի գործում, քանի որ նա ևս մեղադրվում է ցեղասպանության 100-ամյակին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ, իսկ այս երկու քրեական գործերը շաբաթներ առաջ հատուկ քնչական ծառայության որոշմամբ միացվել են իրար։
Ընդհանրապես չկա տրամաբանություն, այդ գործը 1.5 տարի առաջ հարուցված գործ, արդեն լսված, քննված, ավարտված, որևէ բան չհայտնաբերված, եւ 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի հետ կապված գործեր, սա բոլորովին այլ գործ էր։ Ուղղակի գործի մի քանի անդամներ, Վարուժան Ավետիսյանը, Ժիրար Սեֆիլյանը, փաստորեն այս քրեական գործով, մեկ այլ քրեական գործով ասում են մեգադրյալներ։ Հիմա դրա հետ կապված բոլոր գործը եկել միացվել է այստեղ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկ Խանոմյանին դաժանցեցի ենթարկողները չեն պատժվի։ Նախորդ շաբաթ Ղարաբաղի իրավապահները գործը կարճեցին, վկայակոչելով անկախության տոնի արթիվ հայտարարված համաներումը։ Թեմայի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ղարաբաղի օմբուդսմենի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու գործի քննությունը փորձակար է, թե որքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանվում Ղարաբաղում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։
Առաջին իսկ որից ուշադրության կենտրոնում եմ պահում, հայտարարություններով հանդես եմ եկել, սա այն գործի խակազն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել, եւ տվյալ գործով բոլորովին վերջերս, ընդամենը 4-5 օր առաջ հերթական հայտարարությունը կատարեցի, առաջարկելով տվյալ դեպքում դատախազությանը պարզաբանել, թե ինչպես եղավ, որ նախնական մեղադրանքը արևանգումից փոխվեց խուլիգանությամբ, հնարավորինս մատչելի ձևով պարզաբանել ընդ որում, եւ 2 օր հետո դատախազությունը հրապարակեց իր պարզաբանումը նույն հայտարարությամբ։ Ես հանձնառություն ստանձնեցի, նաև իրավական գործընթացի վերջնական հանգուցալուծումից հետո վերջնական գնահատականներ տա։
Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեցի էին ենթարկել այս հունիսի 6-ին, օրը ցերեկով, Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ազգային ժողովի շենքի կենտրոնական մուտքի դիմաց, Ղարաբաղի նախագահական նստավայրի եւ կառավարության շենքերի անմիջական արևանությամբ, թեև տեսախցիկների արկայությունը եւ Խանոմյանի հայտարարությունը, որ ճանաչում է իրեն ծեցի ենթարկող Արնվազն 8 հոգուն, սակայն նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրեց միայն 4 անձի, ավելին նրանց առաջադրված ծանր մեղադրանքը Ղարաբաղի դատախազությունը հետագայում վերավորակավորեց խուլիգանություն, ինչի արդյունքում այդ մարդիկ համաներմամբ ազատ արձակվեցին։ Թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը մեղմեց ընդդիմադիր պատգամավորին, առևանգած եւ դաժան ծեցի ենթարկած մարդկանց մեղադրանքները, իրավապահ մարմինը բավականին ուշագրավ բացատրություն է ներկայացրել։ Առևանգողները իհարկե գիտակցել են, թե ինչ են անում, սակայն դա արել են առանց դիտավորության։ Անձը պետք է գիտակցի մարդուն առևանգելու, այսինքն նրան իր կամքին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու, բնական միկրոսոցիալական միջավայրից դուրս հանելու եւ մշտական կամ ժամանակավոր բնակության վայրից այլ վայր տեղափոխելու եւ այնտեղ պահելու հանգամանքը եւ ցանկանա կատարել այդ գործողությունները, տվյալ դեպքում մեղադրյալները գիտակցել են նշված գործողությունները կատարելու հանգամանքները, սակայն չեն ցանկացել տուժողին Հայկ Խանոմյանին պահել այլ վայրում, այսինքն նրանց մոտ բացակայել է ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշը, ցանկանալը, որն էլ նշանակում է մարդուն առևանգելու հանցագործության ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշի բացակայություն, սուբյեկտիվ կողմի բացակայություն, ուստի եւ առևանգման հանցակազմի բացակայություն, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված պարզաբանման մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենը այնուամենայնիվ դրական կողմել է տեսնում։
Ողջունել եմ եւ շարունակելու եմ կարևոր համարել այն, որ կոնկրետ այս գործով առաջին մի քանի օրերի ընթացքում բավական թափանցիկ եւ բավական, այսպես, մատչելի էր քնչական մարմինը։ Գնահատելի կարելի է համարել նաեւ այն հանգամանքը, որ օրինակ դատախազությունը շատ բաց խոսեց հասարակության հետ եւ ասեց, սա այն փաստարկները, թե ինչի մենք փոխել։ Թող հասարակությունը գնահատի, մենք կտեսնենք նաեւ հասարակության գնահատական, ինչպես է դա անցալվում։
Ձեր մոտ այնպիսի տպավորություն չկա, որ կարծես բոլորը տեղյակ էին, որ այս կոնկրետ դեպքին նորից անդրադառնալով այս մարդիկ համաներում են լինելու եւ հետաբար վերավորակավորվեց մեղադրանքը։
Ինքնահատականն ես կարտահայտեմ վերջնական հայտարարությամբ, ես սովորություն չունեմ առաջ ընկնել իրադարձություններից, մենք պետք է իրականությունը հասկանանք։
Հայկ Խանոմյանը ծիծաղելի որակեց դատախազության պարզաբանումը։
Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ գործողությունները իստեղելու առևանգելու եւ այլն, այսպես ասած, պատժելու մշակվել են հենց Բակո Սահակյանի շինյակում եւ նրա համաձայնությամբ, ինչպես նաեւ գործի վերավորակավորմամբ, վերակավորման ամբողջ գործընթացը նույնպես տեղի ունեցել նախագահականում, դատախազությունը եւ նախաքննական մարմինը ընդհանրապես կատարել են նախագահականի ցուցումները եւ որպես կատարել են ոչ պրոֆեսիոնալ ձեւով։
Խանոմյանը հավելեց, որ դիմելու են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան եւ դատարանը Հայաստանին է ճանաչել պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում անհիմն է որակել Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Համարն ավարտվեց, բայց վրացիներն այդպես էլ չկարողացան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել, թեև համաձայնագիրն արդեն պիտի ստորագրված լիներ։ Շարժ, սակայն, նկատվում է միայն, թե ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա արդեն ընտրություններից հետո։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանը եւս մեկ քայլով մոտեցավ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Երեկոյան Եվրոպական խորհրդանի քաղաքացիական ազատությունների արդարադատության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովը 44 կողմ 5 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց Բուլղարիան ներկայացնող պատգամավոր Մարիա Գաբրիելիզեկույցը, որում տեղ գտած առանցքային առաջարկներ ընդգրկել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրոպական խորհրդանի լիագումարնիստի օրակարգում, ինչպես նաև խորհրդակցել Եվրամիության խորհրդի հետ հարցի վերջնական լուծմանը հասնելու համար։ Վրաստանը կատարել է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները եւ վիզային ռեժիմի ազատականացման մեկնարկի ժամկետները հետաձգելու որևէ խոչընդոտ այս պահին գոյություն չունի, այդ առում էր Վրաստանի հարցով զեկուցողը։ Եվրամիության հարևանության եւ ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հաննել Եվրոպական խորհրդանում կայացած քվեարկությունից անմիջապես հետո Թվիտերի իր էջում գրեց. «Ողջունում եմ Եվրոպացի խորհրդանը, ականների դրական այս որոշումը։ Հուսով եմ, որ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանի քաղաքացիների շահերից բխող շուտափույթ որոշում կայացնի», գրել է Հանև։ Նշեմ սակայն, որ այս պահին դեռ հստակ չէ, թե երբ է Եվրամիության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը քննարկելու այս հարցը։ Եվրոպական խորհրդանի առաջիկա լիագումարնիստերը կայանալու են սեպտեմբերի 12-ից 15-ը։ Դրանց օրակարգում սակայն Վրաստան Եվրամիություն վիզային ազատականացման հարցը ընդգրկված չէ։ Այսպիսով, ըստ վրացական աղբյուրների, Եվրախորհրդանը Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան համաձայնագրի տարածք ազատ մուտք գործելու հնարավորությունը ընձեռելու հարցը լավագույն դեպքում կարող է քվեարկել հոկտեմբերի սկզբին։ Այսպիսով Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հույսերը, թե երկրի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածք ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն կտրվի մինչև հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները, կարծես չեն արդարանում։ Շատ կարևոր է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման օգտին հանդես եկան Եվրախորհրդանում ներկայացված բոլոր առաջատար կուսակցությունները, ինչին մենք հասել ենք բավական հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Հարկ է նկատել, որ այս հարցը Վրաստանում կայանալիք ընտրությունների հետ ընդհանրապես չի շահկապվում։ Մենք հստակ աջակցության ուղերձ ստացանք եւ այս փուլում ամենակարևորը խնդրի շուրջ տիրող դրական դրամադրություններն են։ Այդ ամենից ելնելով սպասենք համապատասխան գործողությունների, ավարտին նշում էր Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Դավիթ Բագրադզեն։ Արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի խոսքով եւս Եվրախորհրդանի քաղաքացիական ազատությունների արդարադատության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի կայացրած որոշումը Թբիլիսիի գործադրած հետևողական ջանքերի արդյունք է։ Մենք ողջունում ենք Եվրոպական խորհրդանի հանձնաժողովում կայացած քվեարկության արդյունքները, դրանք եւս մեկ անգամ վկայում են, որ Եվրամիությունն աջակցում է թե Վրաստանում իրականացվող բարեփոխումներին եւ թե մեր երկրի հետ վիզային ազատ ռեժիմ հաստատելու գաղափարին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման դեպքում այս երկրի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության անդամ պետություններ առանց վիզաների մուտք գործել 90 օր ժամկետով։
Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ թեկնած ու Հիլարի Քլինտոնը մտահոգված է, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել Ամերիկայի ընտրությունների վրա կիբեր հարձակումներ գործելով դեմոկրատական կուսակցության և ընտրական համակարգերի վրա։ Ոչ առաջին անգամ հնչող այս կասկածները գնալով կարծես ավելի լուրջ են դառնում։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը խիստ մտահոգություն է հայտնել նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությունների գործընթացին ռուսական կողմի հավանական միջամտության կապակցությամբ։ Այն փաստը, որ մեր հետախուզական մարմինները ամենայն լրջությամբ ուսումնասիրում են ռուսների միջամտության թեման, ինքնին արդեն խոսում է մեծ վտանգի մասին։ Երեկ օթանավում լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախկին առաջին տիկին և նախկին պետքարտուղարը և ավելացրել. «Սա չափազանց մտահոգիչ հանգամանք է, երբևէ օտար երկրյա որևէ տերություն չի փորձել դեր կատարել մեր ընտրական գործընթացներում»։ Քլինտոնի փոխանցմամբ իր մրցակիցը, հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, զարմանալի համակրանք է տածում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և մոլորակի մնացած բռնապետների նկատմամբ, և կամ աշխատում է Ռուսաստանի հետ, կամ առնվազն խրախուսում ռուսներին ամերիկյան ընտրությունների միջամտելու գործում։ Կարծում եմ, բավական ուշագրավ է այն, որ Թրամփի այդ ակտիվությունը սկսվել է թեկնածու դառնալու օրերից։ Նա փաստորեն թութակի պես կրկնում է այն, ինչ ասվում է Պուտինյան Կրեմլում. «Մենք երբեք չենք ունեցել տեխնացու, որ ռուսներին կհորդորեր ավելի շատ հակերություն անել», ասել է Հիլարի Քլինտոնը։ Նշված ակնարկը վերաբերում է հուլիսի կեսերին Թրամփի հայտարարությանը, որով նա հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ մամուլը հաղորդել է դեմոկրատական կուսակցության էլեկտրոնային նամակագրության կայքեջը հակերների կողմից կոտրելու մասին լուրը։ «Ռուսաստան, եթե ինձ լսում ես, հուսով եմ, որ դու կարող ես հայտնաբերել 30,000 անհետացած նամակները», ասել է Թրամփը, ով հետագայում պնդել է, որ դա ընդամենը կատակ է։ Մինչդեռ New York Times պարբերականի համոզմամբ Ռուսաստանում ենթադրում են, որ Թրամփի հնարավոր հաղթանակը Միացյալ Նահանգների համար կդառնա ապակայունացնող գործոն, ուստի այն ձեռնտու է ռուսական շահերի տեսակետից։ Լրագրողները Հիլարի Քլինտոնին հարցրել են, թե արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները կարելի է որակել որպես կիբերպատերազմ։ «Ես չեմ կարող հենց այնպես կիրառել պատերազմ եզրը. կարծում եմ, ցանցահենությունը և ընտրարշավի վրա այլ մեթոդներով ազդելու մասին նախազգուշացումները կարելի է որակել որպես մրցակից օտար տերության կողմից բխող սպառնալիք», պատասխանել է Քլինտոնը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը անդրադառնալով ազատությանը տված Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին գրում է. «Հայաստանում ավանդույթ կա, որ նախկին պաշտոնյան առաջին հերթին նախագահը իրավիճակի գնահատականը տալով անպայման համեմատություններ է անում. այն ժամանակ այդ համեմատությունները վկայում են մի շատ պարզ իրողության մասին. տվյալ պաշտոնյան դեռևս հավակնություններ ունի վերադառնալու իշխանության. ինքնին հասկանալի է. Եթե ես ասում եմ, որ հիմա վատ է, իսկ իմ ժամանակ լավ էր, դա նշանակում է, որ եթե ես նորից սկսեմ ղեկավարել, նորից լավ կլինի. այն, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս չի ասում այն ժամանակ, վկայում է, կարծում եմ, այն մասին, որ նա անձամբ այլևս քաղաքական հավակնություններ չունի», տրամաբանում է Առավոտը։ Նույն հարցազրույցի կապակցությամբ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը առաջին լրատվականում նշում է. «Ռոբերտ Քոչարյանը այս հանցագործ իշխանությունների մաս է կազմում. սա շարունակական բռնակալական պաշտոնավարում է եղել, և եթե խոսում ենք արատավոր երևույթներից, ապա դրանց բաղկացուցիչ մասը նաև նրա պաշտոնավարումն է կազմում», մատնանշում է Փոստանջյանը։ Ժողովուրդը գրում է. «Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին Դերենիկ Հակոբյանը օրերս դաժան ծեծի է ենթարկել Գորիս քաղաքում գտնվող Շինանյութի խանութի աշխատողներից Վաչե Հարությունյանին և նրա քեռու որդուն, անունը Ալիկ. Հայաստանի ոստիկանության հասարակության հետ կապերի և լրատվական վարչությունից հաստատել են ժողովրդի տեղեկությունը միջադեպի մասով, մանրամասնելով, որ դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 29-ին. Տուժածների վնասվածների բնույթը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այսպիսով հերթական անգամ ականատես ենք լինում, թե ինչպես է անպատժելությունը նոր հանցագործության առիթ դառնում», ընդգծում է թերթը։
Եվ թողարկման ավարտին սպորտ, այսօր լրագրողներին են հանդիպել հայաստանցի օլիմպիականները, հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Միրյան Հարությունյանը հույս չունի, թե մարզական դատարանի միջոցով հնարավոր է հետ բերել Ռիոյի խաղերում իր կարծիքով իրենից խլված ոսկե մեդալը։ Այդուհանդերձ պետք է բողոք բարձրացնել հետագայում նման միջադեպերից խուսափելու համար», այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ըմբշամարտիկը։ Հունահռոմյական ոչի իմշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալյակյանի պնդմամբ էլ իրենք անում են հնարավոր ամեն ինչ արդարության վերականգնման համար։
«ՀԱՕԿ-ը քայլեր է ձեռնարկել լուրջ հետևողական, որ արդարացի լուծում ստանա այս ամեն ինչը. Եթե այսօր այս քայլով մենք կարողանանք բոլորին հասկացնել, որ մենք անտարբեր չենք մեզանից գողացված մեդալների համար, այդ պայքարելու ենք, հուսով լինենք, որ հետագա այո մրցաշարերին անհամեմատ մեր հավակականի հանդեպ վերաբերվեն աշտարացի»։
20-ամյա դադարից հետո Հայաստանի համար օլիմպիական ոսկե մեդալ նվաճած ամբիշ Արթուր Ալեքսանյանն էլ հույս հայտնեց, որ իր հաղթանակով կկոտրվի 2-10-ամյակ ստեղծված սառույցը և հաղթանակները կշարունակվեն։
«Դա իմ համար ամենամեծ հաղթանակն է, երբ որ իմ հաղթանակով մի ամբողջ ազգի ուրախացել է, ինձ համար դրանից հաղթանակ ուրիշ չունեմ»։
Ալեքսանյանը անդրադարձավ նաև իր մարզադպրոցին, որն ինչպես հայտնի է, կիսավեր վիճակում է։ Երեկ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, որ մարզադպրոցի վերականգնումը Գյումրու իշխանությունների խնդիրն է։ Օլիմպիական չեմպիոնը միջդեռ ասաց, որ իր հաղթանակը միայն Գյումրիինը չէ, հետևաբար մարզադպրոցն էլ միայն տեղական մարմինների պատասխանատվության ներքո չպետք է լինի։
Շատ դժվար է այնտեղ մարզվել, երևի բոլորը տեսել են, թե ինչ վիճակ է, դե լավ կլինի, որ լավ պայմաններ լինի, որ լավ պայմաններ լինի, այնտեղից մեկ օլիմպիական չեմպիոն չլինի, ցույցով որ այնտեղից շատ օլիմպիական չեմպիոններ չլինեն։
Այս թողարկմանն այսքանը, կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց հաղորդման շրջանակում, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։